at han må komme og være her nu, sådan at vi kan få et møde med ham. Så lad os bede i forventning om, at han hører og svarer vores bøn. Jesus, tak fordi vi må få lov til at træde frem for dig igen. Jesus, du ser, at det har været en lang dag allerede. Der er mange ting, vi er fyldt af. Der er meget, som kan rumstere i vores liv. Ting, vi er glade for, ting, vi er usikre eller nervøse overfor. Jesus, jeg beder dig sådan om, at du må skubbe det hele en lille smule til side nu, så vi kan høre, hvad det er, du har at sige. Jesus, beder dig om, at det, der skal siges nu, at det må være liv og gøre en forskel. Amen. Se, nu er det godt nok onsdag i dag, men normalt, hvis man sætter sig foran fjernsynet en tirsdag aften, altså i går, hvor vi så også var til møde her, så en af de ting, man kan risikere at rende ind i, hvis man ser Danmarks Radio, det er jo programmet Hammerslag. Kender I det? Kender I godt Hammerslag? Ja, altså jeg er blevet den alder, hvor jeg ser det her efterhånden, ikke? Faktisk. Oven i købet synes, det er sjovt. Jeg kan også godt lide Barnaby. Så, altså det er jo det her sådan, program. Er det kommet til Færøerne? Kender I godt Hammerslag derop?
Ja.
Det er jo det, er det her program, hvor man har en forunderlig mulighed for at sidde og gætte huspriser. Man har også en mulighed for at snage i, hvordan andre folk bor, men altså primært så har man en mulighed for at gætte huspriser rundt omkring. Og jeg må indrømme, det synes jeg faktisk er meget hyggeligt tv. Dengang vi ikke havde nogle irriterende børn, som for rundt om os hele tiden, så sad konen og mig og havde stor morskab af og gætte forskellige huspriser. Og det er jo egentlig underholdning i sådan sin reneste form. Det er uskyldigt, det er harmløst, det er ovenikøbet morsomt. Fordi det ligger jo godt til os, det her med at prøve at skulle sætte pris på forskellige ting. For eksempel døde ting, ligesom huse. Men sagen er jo, det er ikke det eneste, vi som mennesker sætter pris på. Faktisk, så gør vi det jo også med mennesker. Hvilket vi oven i købet gør så tit, at vi har udviklet en fast sproglig formulering for det. Nemlig, at vi sætter pris på mennesker. Og det er jo i udgangspunktet positivt ment. Fordi dem, vi sætter pris på, det er dem, vi kan lide. Det er dem, vi ser op til. Det er dem, vi synes, der har udrettet en forskel. Gjort noget godt, for enten for os eller for andre. Og dem sætter vi pris på. Og derfor er der sikkert også mange mennesker, som har set op til en mand som Mærsk, dengang han stadigvæk levede. Og nu er det måske Legomanden Kjeld Kirk, der har overtaget den her sådan, placering. I hvert fald indtil det kom frem, at han skjulte penge i Schweiz for skattevæsenet, så kan det godt være, at man tænker sådan, Fordi dem, der har rigtig mange penge, det gør rent faktisk noget ved os. Oven i købet også, hvis det er en formue, som de har skabt selv, eller sådan været med til at skabe og forøge. Dels fordi, at vi bliver imponeret over rigdommens størrelse, men også fordi, at nogle af dem her, de har været gode til at dele ud efterfølgende af deres velstand, så det er kommet andre mennesker til gode. Og jeg siger, men grund til, at vi for alvor beundrer sådan nogle mænd, tror jeg, som Mærsk og Kjeld Kirk og andre, der har rigtig mange penge, Dyne Larsen fra Silkeborg, hvor jeg selv kommer fra, det er jo fordi, at udgangspunktet for mange også er dybt materialistisk. Vi er dybt, dybt påvirket af tidsånden i dag, tænker jeg, som lærer os, at lykken det er tæt forbundet med materialistisk overflod og forbrug, sådan at jo mere vi ejer, jo mere vellykket er tilværelsen. Altså en af de måder, hvor det kommer tydeligst til udtryk på, det var for år tilbage, dengang finanskrisen stadigvæk ikke rasede. Så kvikkøkkener, de kørte jo sådan nogle reklamekampagner i tv med sloganet, alle har ret til et fedt køkken. Det var simpelthen en ret, alle havde ret til at bruge tonsvis af penge på og få udskiftet de der køkkener, man havde, til nogle nye, smarte, moderne nogen. Så kom finanskrisen. Og folk de holdt op med at bruge penge på samme måde. Og det havde Kvik godt luret, og derfor så blev deres reklameslogan lige pludselig, alle har råd til et fedt køkken. Man går fra at have ret til nu rent faktisk at have råd. Og jeg tror virkelig, de rammer tidsånden lige på kornet. At vi er materialistiske. Vi gør enormt meget op i kroner og øre. Hvad er det værd? Kan det betale sig for mig? Hvad er der i det for mig? Og så døde Mærsk. Og jeg ved ikke, om I fulgte sådan særlig meget med i det. Det, jeg på en særlig måde blev mærke i, det var BT's forside dagen efter. Fordi der stod på forsiden af BT dagen efter, så var sådan et billede af Mærsk i den ene side, og så stod der på den anden side, efterlod sig 29 milliarder. Og det, vi skal fokusere på, det er ikke tallet, fordi det er jo godt nok et imponerende tal, men det er virkelig ikke det vigtigste. Det, der er det vigtigste, det er ordet efterlod. Det var, at nok havde Mærsk de fleste penge overhovedet af alle danskere. Men da døden bankede på, da døden kom og hentede ham, så hjalp det intet. Og derfor så var det, at han efterlod 29 milliarder. For nok er det fint at eje ting. Jeg tror, det er helt i orden at eje ting. Jeg taler ikke for, at vi skal indføre en eller anden ny luthersk tiggermunkeorden. Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror faktisk godt på, at man må eje ting og være kristen stadigvæk. Men vi skal passe på, at det ikke bliver til en afgud. Vi skal passe på, at det ikke bliver det, der i virkeligheden tager fokus fra Jesus. At vi ikke tror, at det er det, vi ejer, at det er det, vi har, der giver os værdien. For Mærsk havde alt, og han måtte efterlade det hele. Fordi vores værdi som menneske, det ligger ikke i, hvad vi er værd. Det ligger ikke i, hvad vi kan. Det ligger ikke i, hvad vi ejer. Og det tror jeg, mange de vil skrive under på. Vores rygmarvsreaktion er vel sådan, at nej, vi er ikke bare det værd, som vi kan yde, det som vi kan præstere, eller det som vi ejer. Men hvis vi kigger efter, hvis vi skal prøve at give det her udsagn sådan et virkelighedstjek, så er sandheden måske noget andet. For der er jo et stigende pres på dem, som ikke makker ret. Bare spørg dem i SF i dag sådan, ikke? De kan skrive under på det. Men der er også en klapjagt på dem, som ikke er ens. På dem, som skiller sig lidt ud. Og derfor kan man indimellem høre folk forsvare klapjagten, som føres med screeninger, med økonomiske og værdiladede elementer. Når man prøver at sortere i, hvem er det, der har ret til at leve, og hvem er det, som er nødt til at dø. Fordi det er ikke et værdigt liv. Det er ikke et liv, der har værdi i sig selv. Og altså, der hvor det kom allermest kynisk til udtryk, tænker jeg, det var for et par år siden, så var der stor opstandelse i Danmark, fordi der var en læge, som skrev en kronik i Politikken, hvor hun klagede over manglende opbakning, hvor hun klagede over manglende støtte fra det offentlige, efter hun frivilligt havde aborteret i uge 22, fordi hun havde fundet ud af via en screening, at hendes barn manglede en underarm. Det var ikke et liv, der var værd at leve. Staten ville ikke finansiere drabet. Derfor rejste hun til England, og så fik hun det udført. Og bagefter så brokkede hun sig over, at der ikke var opfølgning. Fordi det liv, som hun bar inde i sig, det var alligevel ikke værdigt til at blive født. Og derfor så slog hun det ihjel. Og i en artikel, som jeg læste lidt senere, sådan i kølvandet på alt det her postyr, så stod der, at hun intet fortrød. Og jeg tænker sådan, der er jo sikkert mange definitioner af, hvad kold kærlighed det egentlig er for noget. Jesus han sagde på et tidspunkt, at noget af det, der skal kendetegne endetiden, det er, at kærligheden skal blive kold. Og jeg personligt kan ikke finde noget mere koldt, end at en mor slår sit barn ihjel. Så hvad er din værdi, hvis du ikke er som alle andre? Hvad er din værdi, hvis du ikke er ligesom alle andre perfekte? Ja, det kyniske svar, det er åbenbart intet. Og derfor så driver vi klapjagt via ultralydsscanninger og alt muligt andet på dem, der ikke er ligesom os. Og bare for at sætte det i relief, altså, fosteret var 22 uger gammel, da hun aborterede det over i England. I Sverige, der redder man foster fra uge 23. Bare for at sætte det i relief. I Danmark er det fra uge 24. Men det manglede en arm. Og dermed, så var det ikke et værdigt liv. Og så blev det bare afsluttet. Og der skete i virkeligheden ikke noget særlig højt ramaskrig. Og sagen er jo for nu at være fair over for hende lægen, som jo ikke er til stede i aften her, så er hun i virkeligheden måske bare den, som taler ud åbent om sådan en udvikling, der løbende kører i vores samfund, som sætter ord på den her understrøm, som kører, nemlig at der sker en kropsliggørelse af vores værdibegreb i de her år. Det er den her sådan, kropslige værdi, vi måler alt efter. Kroppen, det bliver det ydre symbol på, om du har værdi eller ej. For er du ikke tjekket, er du ikke slank, jamen så er der i virkeligheden noget galt. Potentielt så bliver du jo en kommende udgift i sundhedsvæsenet. Og det er usocialt eller asocialt. For nylig så var Hans Storm fra Kræftens Bekæmpelse, han var ude at sige, at dem der ryger, det er asocialt. Vi andre kan bare sige, det er ulækkert, ikke? Men altså han sagde, det var asocialt, for det koster samfundet milliarder af kroner. Og der synes sådan at være en udbredt konsensus om, at altså, det her, det holder ikke. Mennesket har kun værdi, hvis det opfører sig ordentligt. Hvis det retter ind, hvis det gør og er som alle andre. Og det kan jo i virkeligheden godt undre lidt, fordi er der noget, som tidsånden samtidig prædiker? Er der noget, som den hele tiden gerne vil tude os ørerne fuld af? Så er det jo, at vi lever i en værdirelativ tid, hvor alle værdier er lige gode, hvor alt er relativt, hvor alt gør os lige godt, og dermed også lige gyldigt. Hvilket jo ender med at præge os. Fordi værdier er relative, siger mange. Men det passer jo ikke. Det har det aldrig gjort, og det vil det aldrig være. Prøv at sige Brønderslev. Prøv at sige Tøndersagen. Eller prøv at sige Bornholm, hvor der kører en retssag lige nu. Så vil du opleve, at værdierne er ikke relative. For de fleste, de vil finde børnemishandling. De vil finde det forkert. De vil finde det frastødende. Og det samme med pædofili. Det væmmes, vi ved. Og beviser vel dermed, at der ikke er noget, der hedder relative værdier alligevel. Og hvis alt ikke er relativt, kan vi så ikke også sige, at mennesket mig selv har værdi? At jeg ikke bare er et tilfældigt produkt af tidens gunst eller ugunst, men at jeg har værdi i mig selv, sådan som jeg er. Og som vi allerede har hørt både igennem sang og igennem et dejligt vidnesbyrd, så er det jo det, Bibelen siger, vi har. At vi som mennesker er skabt i Guds billede. Vi er ikke bare sådan evolutioneret os frem fra en abe eller noget andet, men vi er skabt i Guds billede. Og på grund af det, fordi vi er skabt i Guds billede og til fællesskab med ham, så har vi en så stor værdi for Gud, at han ikke sparede noget for at genetablere kontakten og fællesskabet. Og konsekvensen af det, det blev Golgata. Det blev langfredag, hvor Gud viste os, at han ikke bare havde det i munden, at Bibelen ikke bare er store og vidtløftige løfter, som aldrig rigtig rører asfalten og kommer i kontakt med virkeligheden, men langfredag viser os, at Gud mente det alvorligt. Han mente synden alvorligt, da han straffede Jesus for alt den synd, som han bar. Der er tit mange, der siger, at kristendom det er tilgivelsens religion. Det handler om at være næstekald, det handler om at gøre godt. Nej, det handler ikke om bare at gøre godt, det gør det også, men ikke først og fremmest. Fordi kristendommen lærer os ikke tilgivelse af synd, den lærer os først og fremmest transport af skyld. For hvad var det, der skete langfredag? Jo, der skete det, at Gud han tog al verdens synd, også min synd, også jeres synd, og så lagde han den på Jesus, og da Jesus hang der med al verdens synd, så blev han ikke tilgivet af Gud. Men så udøste Gud sin vrede over ham, for at ingen af os skulle gå fortabt. For at vise os, at han virkelig mener det, når han siger, at han elsker os. Og så ved jeg godt, at så vil det logiske spørgsmål efterfølgende være, jamen det er jo enormt fint, men hvad nu, når jeg ikke føler eller oplever det? For vi lever jo i en følelsesmæssig tid, hvor alt bliver afhængigt af, hvad for et indtryk gør det på mig? For det er kun det, der har gjort et stærkt indtryk på mig, som vi tillægger værdi. Det er jo, hvad der sker, når vi nyder god mad, når vi nyder stilheden, når vi ser stor og bevægende kunst. De sanseindtryk, som de her ting giver os, det er jo det, vi tillægger rigtig stort værdi, for det føles ægte. Det føles autentisk. Som nogle af jer måske har oplevet, så er der jo EM i fodbold lige for tiden. Ordentligt kædet med en semifinale i aften mellem Spanien og Portugal. Vi håber, Portugal vinder. Og altså, man kan næsten være sikker på, uanset hvordan resultatet bliver, uanset hvem det er, der trækker sig sejrigt ud af kampen i aften, så vil et af de første spørgsmål til udøverne være, hvad føler du? For det spørger man altså om. Man er overhovedet ikke interesseret i, hvad de tænker. Vi vil høre, hvad de føler. For følelserne er ligesom det, der gør det hele ægte. Det er det, der gør det hele autentisk. Og det er da sandt, at uden følelser, så vil livet ikke være værd at leve. Uden følelser, så kan vi jo ikke glæde os over, at Esbjerg rykkede ned i første division sidste år. Og sådan vel, det kan vi jo ikke. Men det kan vi godt nu. Og sagen er jo den, at følelser, de er enormt gode. De er enormt vigtige. De er ikke en konsekvens af syndefaldet. Følelser, det er noget, Gud har givet os. Og følelser, de kan virke meget stærkt. De kan tale meget intenst til os. Vi kan jo godt sidde i det her telt lige nu og måske føle glæde. Men det flytter os ikke. Jeg kan måske godt lige nu i det øjeblik stå og savne mine børn hjemme i Silkeborg. Men følelsen flytter mig ikke. Følelsen, det kan præge min oplevelse af, hvordan jeg oplever ting, men det flytter mig ikke. Og derfor er det så enormt vigtigt at sige, at det kan godt være, at når vi taler om Guds kærlighed i den her uge til teltmøder, så kan det godt være, at det ikke giver det store følelsesmæssige aftryk i dig med det samme. Så kan det godt være, at du ikke føler den her varme, der ligesom kører op ad ryggraden og ligesom fylder dig sådan helt og fuldt, og du kan sådan svæve lidt. Det kan godt være, at det ikke er det, der sker. Men det betyder ikke, at du ikke får et møde med Gud. For Gud kan godt møde dig, uden at det behøver nødvendigvis at få et nedslag i dine følelser. For Gud vil ikke først og fremmest forandre dine følelser. Han vil i virkeligheden gerne forvandle dig og give dig et helt nyt liv. Åh, Henrik, når du er derovre, gider ikke tage noget saftvand med. Jeg er blevet så gammel, jeg bliver tør i halsen, når jeg taler i lang tid. Fordi sagen er jo, der er en beretning i Bibelen, som jeg synes på en særlig måde indfanger det her, som jeg har prøvet at tale om indtil nu. Og den foregår i Jeriko. Jeriko, det var en stor by i datidens Israel, hvor der blev bedrevet en del handel. Tak for det. Undskyld, jeg er så gammel. Der blev bedrevet en del handel, og derfor så var der mennesker ansat til at sørge for, at staten, i det her tilfælde besættelsesmagten, også fik deres del af den her kage, som nu opstod ved, at der blev bedrevet handel. Der skulle betales skat, og der skulle betales told. Og det var primært lokale mennesker, som var blevet ansat til det. Det var mennesker, der havde forrådt deres eget land. Det var folk, som var blevet det, vi kalder værnemager i Danmark, tænker jeg. Fordi de var gået i fjendens tjeneste. Og som konsekvens af det, så var de udstødt af samfundet. Det var sådan virkelig bunden af bunden. De var landsforrædere. Der var ingen, der ville have noget med dem at gøre. Og lederen af den her flok, han var selvfølgelig den værste af alle. I Jeriko, der hed han Zakæus. Og se, Zakæus, han har altså levet sit liv her i Jeriko. Han har udnyttet sin stilling. Han har formentlig tænkt, når jeg nu alligevel er skiftet over til fjendens side, så kan de så godt udnytte det. Og derfor så udnyttede han folk, og han blev styrtende rig på at snyde folk, på at bedrage folk. Men mens han havde haft sit virke der, så havde han alligevel samlet nogle af de her rygter op, som kørte i byen, som var i lokalsamfundet. Og nogle af de rygter, de havde handlet om Jesus. De havde handlet om, hvad det var, han havde sagt, og hvad det var, han havde gjort, tænker jeg. Og det her rygte, det havde gjort noget ved Zakæus. Han havde hørt de her historier om Jesus, og det havde født noget i ham. Det havde født en trang til at undersøge det nærmere. Og derfor, så ville han faktisk gerne, da han fandt ud af, at Jesus han var på vej, så ville han faktisk gøre noget for at se ham. Han gjorde så store anstrengelser med det. Som sagt, så var han jo en landsforræder, og samtidig så var han en lille gnom. Han var ikke særlig høj. Så det var svært for ham at se, fordi at menneskemængden stimlede sammen. Og formentlig har det heller ikke været trygt for ham at stå inde i sådan en menneskemængde. Der er sikkert mennesker, der ville have gjort ham ondt, ikke? Så han lagde en plan. Han lagde en plan om at kravle op i et træ, for han vidste, at Jesus han måtte komme den her vej forbi. Rygtet havde gjort noget ved ham. Det havde tændt en lyst i ham for at se Jesus. Og derfor kravlede han op, for han ville gerne se ham. Og så i virkeligheden ikke mere. Han ville gerne gøre det på afstand. Hans udgangspunkt, det var ikke at skulle i nærkontakt med Jesus. Det var bare at se ham, og så bare ellers, når alle mulige andre var gået væk igen formentlig, kravle ned ad træet. Og så leve sit liv, som om intet var hændt. Men hans plan lykkes ikke. Der er faktisk noget, der gør, at hans plan den mislykkes. Fordi da Jesus han kommer forbi, så stopper han op. Så ser han op i træet. Og så kalder han ham ved navn. Der er ikke noget, der tyder på, at de har mødt hinanden før. Alligevel så stopper Jesus op, og så kalder han ham ved navn. Og se, det han kalder ham ved navn, så viser det jo, at Jesus han vidste godt, hvem han var. Han vidste udmærket godt, hvad hans profession var. Han kendte godt til hans ry og rygte i byen. Og alligevel så stopper han op, fordi det menneske, der sad op i det træ, det menneske, som var udstødt af alle andre, havde værdi for Jesus. Der var et menneske, som Jesus her gerne ville møde, som han gerne ville gøre en forskel for. Og derfor så inviterer han sig selv hjem til Zakæus. Og mens de så sidder derhjemme hos Zakæus, så er der nogle mennesker, som giver ondt af sig, som brokker sig og ikke kan forstå, hvordan Jesus kan sidde inde med sådan noget rakkerpak. Og i den dialog, som udspiller sig, man kan læse hele den her historie i Lukas evangeliet kapitel 19, ikke? I løbet af den dialog, der udspiller sig som konsekvens af det, der siger Jesus på et tidspunkt, at frelsen er i dag kommet til dette hus. Og det Jesus han mener med det er, at det møde, Zakæus han har fået med Jesus, det har betydet en helt ny start, en ny begyndelse for Zakæus. For i dag, der blev han frelst. I dag, der blev han en Jesu disciple. Og den her frelse, det var noget, der kom til at betyde store omvæltninger i Zakæus' liv. Zakæus, han vil give de penge, han har snydt folk for tilbage, oven i købet med renters rente. Men for Jesus, der var prisen jo i virkeligheden endnu højere. Fordi den eneste grund til, at han kunne sidde og sige i Zakæus' hus, at frelsen var i dag kommet til ham, det var, fordi han var klar over, at inden længe, der skulle han pines, og der skulle han dø. Blandt andet for Zakæus' skyld. For han skulle bære verdens synd. Også den synd, der var Zakæus'. Så Jesus var udmærket godt klar over, i det øjeblik, han standser op, kigger op i træet, kalder Zakæus ved navn og inviterer sig hjem til ham. Så var han udmærket klar over, at det var et møde, der ville ende med at koste ham livet. Og alligevel gjorde han det. Og svaret på, hvorfor han gjorde det, det er den enkle, at Zakæus var det værd. Zakæus var det hele værd. Den pris, som Jesus skulle betale for at frelse Zakæus, eller for at frelse os, den var ikke for dyr. Og derfor siger Bibelen, at Jesus han var lydig. Ja, lydig indtil døden på et kors. For som vi snakkede om i går, da Jesus var i Getsemane have, skær torsdag nat, og beder om den her kop kan gå forbi, der svarer Gud nej. Og Jesus var lydig. Fordi Zakæus og alle os, der sidder her, er det værd? Jeg havde egentlig tænkt mig på det her tidspunkt at læse de samme vers som Lene fra Esajas' bog 43, fordi det er nogle vers, der taler stærkt til os om det her. Men da det nu er læst, så vil jeg i stedet for gerne læse et andet vers, faktisk mit yndlingsvers i hele skriften. Og det er fra Romerbrevet kapitel 5, som også meget rammende taler om det her. For der skriver Paulus sådan her i kapitel 5, vers 8. Men Gud viser sin kærlighed til os ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Og jeg synes, det er så enormt stærkt, for det viser os nemlig, at jeg behøver ikke at blive syndfri. Jeg behøver ikke at have et forbilledligt liv, før Jesus gider at være i nærkontakt med mig. Men Bibelen siger tydeligt, klart og umisforståeligt, at Gud viste sin kærlighed til os, mens vi endnu var syndere. Og den måde, han viste kærligheden på, det var ved, at Jesus døde. Og derfor tænker jeg, at mødet med den her kærlighed, mødet med Guds kærlighed i Jesus, det er i virkeligheden det endelige opgør med almen religiøsiteten. For her der handler det ikke bare om at få mere kærlighed fra Gud, eller om at fortjene sig den. For det kan vi ikke. For det, der sker her, det er jo, at Gud selv kommer os i møde, og så kalder han os ved navn. Og hvorfor gør han egentlig det? Jo, jeg tror, han gør det, fordi at vi ikke skal være i tvivl om, hvorvidt det nu gælder os. Vi skal ikke være i tvivl om, hvorvidt det her nu er en tilfældighed. Men han kalder os ved navn, fordi han gerne vil, at vi skal vide, at kærligheden er målrettet og personlig til hver enkelt af os, som sidder her. Så ind i en tid, hvor det er normalt at stille spørgsmål ved sin egen værdi. Ind i en tid, hvor det er normalt at være i tvivl, om jeg nu også er noget værd. Om jeg nu kan elske mig selv. Så kommer Guds ord og fortæller os, at Guds kærlighed er konstant. Og sagen er, at den forandres ikke, fordi den har sit udspring i Guds eget hjerte, som er fyldt med med kærlighed til sin skabning, til os. Jeg tænker, at vi er i de egne af landet, hvor dåbsprocenten er relativt høj stadigvæk. Det er jo selvfølgelig bare en fordom om jer, det vil jeg gerne indrømme. Men jeg tænker, at de fleste mennesker, de får døbt deres børn her i her i området. Ellers må Skydetofte slå mig bagefter, hvis det ikke er rigtigt, tænker jeg, ikke også? Men sagen er jo, at når man bliver døbt, så sker der jo det, at man bliver korsmærket til at tilhøre Kristus. Fordi som led i dåbsritualet i Danmark, der indgår der det her liturgiske led, hvor præsten på et tidspunkt siger, modtag det hellige korsets tegn, både for dit ansigt og for dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre Jesus Kristus. Og sagen er, at hvis det er din virkelighed, at du en dag er blevet døbt, men nu lever på afstand af Gud, så er det, der sker i aften, det er, at Jesus han kommer og kalder dig hjem. Han kommer og kalder dig hjem til ham, som du er døbt til at tilhøre. Hvis mærke du bærer, både for dit ansigt og for dit bryst. Så der er i virkeligheden ikke noget nyt og anderledes, vi gerne vil udfordre til. Men det er at komme hjem. Det er at komme hjem til Jesus. Det Jesus, han gerne vil give, det er ikke værdi. Jesus vil ikke give mig værdi, for den har jeg allerede. Men han vil give en indre ro og overbevisning om, at jeg er elsket af Gud. Han vil tilgive din synd. Han vil rense dit hjerte, og så vil han give dig et evigt liv, en fremtid og et håb. Sådan, at jeg ikke er i tvivl om, at den kærlighed Gud har, det er ikke bare en, der gælder alle mulige andre, men den er målrettet, og den er personlig. Og den er så stærk, at han døde for mig, for at jeg skulle leve. Og derfor så er det også, at vi kan høre sådan i den bjergprædikentekst, som Therese læste, hvis vi havde læst et par vers før, så bliver vi udfordret til der at have vores værdier, have vores skat der, hvor hverken møl eller rust kan nå dem. Og det tror jeg er en stærk udfordring til os, der sidder her i dag, at vi må ikke lade penge og prestige fylde alt. For materialismen, den vil jo få os til at tro på, at alt kan gøres op i penge, og det bare handler om at sikre mig økonomisk bedst muligt. Det er jo derfor, at man hele tiden, når vi snakker 2020-planer, pensioner, hvad ved jeg, så taler man hele tiden om økonomisk tryghed. Man taler hele tiden om økonomisk frihed, fordi vi er dybt bundet af materialismen. Og i morgen skal vi se, hvad Bibelen har at sige om tryghed. Og det er nok lidt noget andet, kan jeg godt afsløre allerede nu. Så derfor til sidst, hvordan kan det her blive mit? Hvordan kan den kærlighed, Jesus har til mig, hvordan kan den blive min? Hvordan kan den komme ind i mit liv? Jo, det gør du ved at give dig selv til Jesus. Det gør du ved at give dig selv hen til ham, der elskede dig så højt, at han døde for dig. Det er ikke bare at lade dig nøjes med rygtet om Jesus. Det kan godt være, at du sidder her i dag, fordi at din nabo sagde, at det skulle du, eller at rygtet var gået foran sådan. Og det kunne da være meget sjovt at se, om der var gratis kage og sådan noget, ikke også? Men sagen er, vi som sidder i det her telt i aften, vi må ikke bare lade os nøje med rygtet om Jesus. For bare rygtet alene gør ingen forskel. Det vi skal gøre, det er, vi skal gøre som Zakæus. Vi skal få et møde med Jesus, hvor han får lov til at komme ind i vores liv, sådan at han kan gøre en forskel. Der er ikke noget, Jesus hellere vil, end fællesskabet med os. Og derfor, så er det også i aften dig, han kalder på, hvis du ikke allerede kender ham. Han kalder dig ved navn, for du ikke skal være i tvivl om, at du er dyrebar i hans øjne. At du er højt elsket af ham. Så meget, at han døde for dig. Lad os bede sammen. Jesus, jeg beder dig sådan om, at du må komme og stille dig foran hver enkelt af os, som er i det her telt i aften. Så vi ikke bare nøjes med rygtet om dig, men at vi følges med dig herfra. Amen.